าต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเราก็นำเอาเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำนะครับซึ่งรายการวันนี้เราก็เสนอเรื่องที่ชื่อว่าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสีทาบ้านนะครับซึ่งในช่วงแรกของรายการนั้นเราได้รับเกียรติจากคุณชนะนันท์ฤกิจนาครับท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ผู้บริโภคและสถาปนิกและอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายการตลาดสีทาอาคารของบริษัทแอคโซโนเบลเพนท์ประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็คือผู้ผลิตสีดูลักนั่นเองซึ่งท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สีทาบ้านการเตรียมพื้นที่และก็ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจที่จะทาสีบ้านใหม่ติดตามรับฟังได้ในช่วงตีตัวเดินสายนะครับจากนั้นในช่วงติดไม้ติดมือก็จะเป็นช่วงของคำถามประจำรายการซึ่งถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมครับก็สามารถส่งคำตอบเข้ามาในรายการนะครับทางรายการเราก็จะมีที่ระลึกส่งกลับให้ไปสู่ท่านเป็นประจำนะครับสำหรับตอนนี้ครับเชิญพบกับคุณชนะนันท์ฤกิจนาในช่วงตีสัวเดินสายก่อนเลยครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เราจู่หัวไปตอนแรกรายการนะครับเป็นเรื่องของสีทาบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับสีทาบ้านและเรื่องของการปรับปรุงบ้านหลังจากน้ำท่วมซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณชนะนันท์ฤกิจนานะครับท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการให้ความรู้ด้านสีทาบ้านเลยนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นะครับสีทาบ้านนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปกติเราก็บ้านทาสีก็เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเหมือนกับว่าบางทีเราเจ้าของบ้านอาจจะไม่ได้ทาเองนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะครับแต่คราวนี้หลังจากที่เกิดภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงานของช่างทาสีบางทีเต็มนะครับถึงเวลาที่เจ้าของบ้านจะต้องทาเองแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะได้รับความรู้เรื่องนี้กับการรับฟังรายการในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับจากคำถามง่ายๆนิดนึงว่าข้อที่ทาสีบ้านเนี่ยนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วมันมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยไหมครับ
ค่ะก็มันเป็นการยืดอายุของผนังบ้านหรือว่าวัสดุที่ปกปิดผิวบ้านเราให้อยู่นานยิ่งขึ้นค่ะ
ครับก็นอกจากนั้นแล้วครับมีไหม
เรียกว่าคล้ายๆกับเหมือนเวลาถ้าเราต้องการที่จะให้ปกหนังสือของเรานะคะอยู่ได้นานขึ้นเราก็เอาพลาสติกมาห่อใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยการทาสีบ้านก็คล้ายๆกันคือว่าเราต้องการจะห่อพลาสติกบ้านเนี่ยเอาไว
้
แต่มันไม่สามารถทำได้โดยการเอาพลาสติกไปห่อบ้านเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาในรูปของสีค่ะก็คือเป็นของเหลวที่เอาไปทาเสร็จแล้วแห้งเคลือบผิวบ้านเอาไว
้ครับผมคุณจะได้อธิบายได้เห็นภาพเลยนะครับนะวิธีการง่ายๆก็คือการรักษาเอาพลาสติกห่อปกแต่ว่าตอนเนี้ยบ้านห่อไม่ไหว
ใช่
ก็เลยมีวัสดุนั่นคือสีทาบ้านมาช่วยหุ้มห่อที่ปกป้องบ้านแล้วก็ทำให้สวยงามด้วย
ใช่ค่ะ
คราวนี้ผมรู้สึกว่าสีทาบ้านบอกว่าสีทาบ้านอย่างเดียวนี่ให้มีให้เลือกมากมายหลายชนิดเลยบางทีบอกว่าสีทาบ้านไปซื้อสีทาบ้านเนี่ยเจ้าของร้านก็จะถามเอ้าสีประเภทไหนอะไรยังไงทีนี้อยากให้ความรู้นิดนึงว่าสีทาบ้านมีกี่ประเภทอะไรอย่างเง
ี้
ย
ได้ค่ะก็คือถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะ
ครับ
เรียกว่าแบ่งตามการผสมตัวทำละลายของสีเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันก็คือสีน้ำกับสีน้ำมันนะคะสีน้ำก็คือสีที่มันสามารถใช้น้ำเนี่ยละลายหรือว่าล้างอะไรที่มันเลอะเทอะได้ออกด้วยน้ำนะคะอีกประเภทนึงก็คือสีน้ำมันก็คือต้องผสมทินเนอร์หรือผสมน้ำมันนะคะโดยที่สีน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ทาปูนหรือว่าถ้าสมัยนี้ก็เริ่มมีไม้สังเคราะห์นะคะซีเมนต์สังเคราะห์ยิปซัมบอร์ดพวกนี้จะใช้สีน้ำทา
ค
่ะแต่ถ้าเกิดว่าที่เราเรียกกันว่าสีน้ำมันก็คือมักจะใช้ทาเหล็กทาโลหะทั้งหลายแหล่แล้วก็ทาไม้ค่ะ
อ
ันนี้คือแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะ
ครับครับก็คือเรื่องของการผสมแต่ทีนี้ถ้าเกิดอยากได้บ้านปูนแต่เป็นผิวหนังมันๆนี่มันมีสีน้ำให้เลือกลักษณะนี้ไหมครับ
มีค่ะเดี๋ยวนี้เขาคือสามารถทำได้ตั้งแต่สีน้ำที่เป็นผิวด้านสีน้ำที่เป็นผิวกึ่งเงาแล้วก็สีน้ำที่เป็นชนิดเงาด้วยก็มีค่ะ
อืมครับคราวนี้พอรู้จักหลักประเภทของสีแล้วเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าขั้นตอนในการทาสีบ้านเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรบ้างครับสมมติบ้านใหม่ๆสิ่งสร้างเสร็จมาปั้นผนังปูนดิบๆมองเห็นสีเทาๆระยะกระทาสีมีขั้นตอนยังไงบ้างครับ
ค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะทาสีบ้านไม่ว่าบ้านเก่าบ้านใหม่เนี่ยจะมีถ้าเป็นหลักการนะคะจะมี3ขั้นตอนนะคะขั้นแรกก็คือการเตรียมพื้นผิว
ครับ
เปรียบง่ายๆเหมือนการแต่งหน้าผู้หญิงนะคะขั้นแรกก็คือต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อน คือเตรียมพื้นผิวให้ดีตรงไหนหน้ามีลุ้มมีบ่ออะไรแล้วก็ใช้การโป้การอุดอะไรเนี่ยให้มันเรียบร้อยมีรอยแตกรายงาอะไรทั้งหลายแหละก็โป้ซะให้มันเรียบร้อยนะคะมีรามีอะไรก็แล้วแต่ก็ทำความสะอาดเสร็จหัวใจสำคัญก็คือของการเตรียมพื้นผิวคือให้สะอาดแล้วก็แห้งสนิท นะคะขั้นถัดไปก็คือการลงรองพื้นให้เหมาะกับสภาพผิวอย่างที่เมื่อสักครู่คุณโจ้ถามว่าบ้านใหม่ๆทำยังไงนะคะปูนใหม่ๆเลยก็คือทาสีรองพื้นปูนใหม
่
นะคะหนึ่งเที่ยวโดยทั่วๆไปแล้วสีรองพื้นนี่จะใช้หนึ่งเที่ยวนะคะขั้นถัดไปก็คือทาด้วยสีทับหน้าสีทับหน้าที่ว่านี่คือสีที่ให้ความสวยงามนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวตามที่เราต้องการจะเอาเงาระดับไหนยังไงเนี่ยก
็
คือสีทับหน้าอันนี้ทาสองเที่ยวค่ะ
ครับก็ที่เรียกว่าสีจริงนี่ก็คือสีทับหน้านั่นเอง
ใช่แล้ว
ใช่ไหมครับก็มีการสีรองพื้นไม่ได้ยินว่ารองพื้นสำหรับบ้านใหม่ด้วยจะลองซื้อปูนใหม่แสดงว่ามันน่าจะมีหลายประเภทสิครับรองพื้น
รองพื้นเนี่ยมันจะทำหน้าที่สองอย่างค่ะอย่างแรกก็คือปกปิดอะไรก็ตามกันของที่มันอยู่ในพื้นผิวที่เราจะทาไม่ให้มาเจอกับสีทับหน้านะ
ค
ะอย่างที่สองก็คือมันทำหน้าที่ยึดเกาะกับสีทับหน้าให้ได้ดียิ่งขึ้น มันจะแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือมีสีรองพื้นสำหรับปูนสำหรับไม้แล้วก็สำหรับโลหะนะคะสำหรับปูนอย่างที่ว่าก็คือมีปูนเก่าก็คือปูนที่เคยผ่านการทาสีมาแล้วแล้วก็สีเดิมอาจจะเสื่อมสภาพไปเอามือลูบดูมีฝุ่นขาวติดมือนะคะอันนี้เราจะเรียกกันในเชิงเทคนิคว่าสีรองพื้นสำหรับปูนเก่านะคะแล้วถ้าปูนใหม่ๆเลยยังไม่เคยผ่านการทาสีเลยเราจะใช้สีรองพื้นที่เรียกว่าสีรองพื้นปูนใหม่ค่ะ
ครับขั้นตอนในการทาครับตรงสีก็เนี่ยตอนนี้เตรียมพื้นเรียบร้อยทั้งขัดทั้งล้างเรียบร้อยโป้เก็บรอยอะไรต่างๆบ้านใหม่คงไม่ต้องโป้มั้งฮะนอกจากว่าช่างทำไม่ดี
ก็อาจจะมีบ้างกรณีที่เขาไปเจาะรูหรือว่าอะไรที่มันพลาดไปโดนนะคะหรือว่ามีสีปูนกระเด็นมาโดนนะคะหรือมีการแครกที่เกิดจากการแห้งไม่พอดีตัวของพื้นผิวปูนก็อาจจะมีบ้างก็ต้องทำการโป้ก่อนค่ะ
ครับผมอ้าวละแล้วทาอะไรครับทาคำว่าทาสีผมมีอุปกรณ์ในการทาสีอยู่หลากหลายมีทั้งแปรงทั้งลูกกลิ้งเดี๋ยวนี้มีสเปรย์ด้วยมีเครื่องพ่น
ใช่
นะครับอันนี้แนะนำนิดนึงครับว่าอะไรยังไงบ้างง่ายที่สุด
โดยทั่วๆไปนะคะถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆถ้าเป็นเราลงมือทำกันเองนะคะอุปกรณ์ที่ควรจะต้องเตรียมในการทาก็คือจะมี1ถาดสีถาดสีนี่เอาไว้แบ่งสีออกจากกระป๋องสีนะคะ
คร
ออกมาเพื่อให้ใช้เท่าที่เราต้องการจะใช้ผสมน้ำอะไรเนี่ยให้แบ่งสีออกมาเทใส่ถาดสีแล้วก็ผสมน้ำที่ตรงนั้นนะคะอย่าไปผสมน้ำลงไปในกระป๋องสีเพราะว่าถ้าเหลือสีมันจะเสีย
ค่
ะเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะ
อ
ันที่สองที่เราต้องเตรียมก็คือพวกแปรงทาสีแปรงทาสีเนี่ยอันนี้เราเอาไว้เก็บขอบของซอกผนังอะไรที่ลูกกลิ้งไม่สามารถเข้าถึงได้อันที่สามก็คือลูกกลิ้งนะคะลูกกลิ้งที่เอาไว้ใช้ในการทาสีอันนี้จะช่วยให้เราสามารถทาในพื้นที่ใหญ่ๆให้ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
ครับผมโอ้ลูกกลิ้งก็ใช้พื้นที่ใหญ่ๆแล้วเราเอาแปรงละเลงเลยได้ไหมครับ
ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะใช้เวลานานแล้วมันจะเหนื่อยก่อนที่จะทำเสร็จค่ะ
โอเคแล้ว
ลูกกลิ้งจะช่วยให้ได้พื้นที่เร็วขึ้น
เมื่อกี้พูดถึงการผสมสี
ค่ะ
เราอยากได้สีอะไรเนี่ยสีของเขามีสีผสมสำเร็จไหมครับหรือว่าเราต้องมานั่งผสมมีหยอดแม่สีนู่นอยากได้สีเขียวก็ต้องเอาสีอะไรนะครับน้ำเงินกับเหลืองว่าอะไรก็ต้องมันมีไหมครับสีที่สามารถชี้อยากได้สีนี้เนี่ยมีไหมครับ
มีค่ะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อสีอะไรโรงงานเขาจะผสมมาให้เสร็จเลยจากโรงงานนะคะค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะมีสีที่ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยที่ไปที่ร้านเนี่ยสามารถจิ้มได้เลยแล้วก็ร้านเขาก็จะเอาสีที่เขาเรียกว่าสีเบสซึ่งมาจากโรงงานเหมือนกันพร้อมกับฉีดสูตรสีและแม่สีที่ได้จากโรงงานแต่ไปฉีดที่ร้านนะคะลงไปแล้วก็เขย่าให้เราหิ้วกลับบ้านได้เลยมีสีให้เลือกเนี่ยแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็น 2,000 กว่าสีเลยค่ะ
นั่นแสดงว่าก็มีแคตตาล็อกต่างๆที่เราสามารถจิ้มอยากได้สีนี้สีนั้นสีนี้สีนี้ก็ได้ตามนั้นเลย
ใช่ค่ะ
ผสมร้านนี้คราวหน้าไปอีกร้านหนึ่งสียี่ห้อเดียวกันแล้วบอกเอาสีเนี้ยได้เหมือนกันมั้ย
ได้เหมือนกันค่ะ
โอ้ครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เลย
ให้ใช้วิธีนี้แทนที่จะไปผสมเอง
อ๋อเมื่อก่อนที่ตักเป็นช้อนหยอดเข้าไปแล้วก็นะฮะอ๋อเอาละโอเคคราวนี้ครับบ้านเก่าเมื่อกี้พูดถึงเนี่ยถ้าอันนี้เอามือจับแล้วไปฝุ่นแล้วถ้าเกิดมันยิ่งกว่านั้นนะครับมันลอกเป็นแผ่นนะต้องใช้อะไรช่วยไหมครับ
ก็ขั้นแรกก็คือว่าใช้เกรียงแซะนะคะแซะสีไอ้พวกที่เป็นฟิล์มล่อนๆเนี่ยออกให้ได้หมดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้าส่วนไหนขั้นถึงขั้นที่เราใช้เกรียงแซะแล้วมันไม่หลุดแล้วอะค่ะก็แปลว่ามันยังมีคุณภาพพอที่จะติดอยู่บนผนังได้อยู
่
นะคะก็คือแซะฟิล์มที่มันลอกล่อนออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาผ้าเช็ดฝุ่นที่มันติดอยู่บนผนังออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะเสร็จแล้วก็ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่านะคะสีรองพื้นปูนเก่านี้มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกาวล้วนๆนะคะผนึกพวกฟิล์มสีที่มันเสื่อมสภาพแล้วกลับเข้าไปในผนังเราจะไม่ใส่ผงสีเข้าไปหรือใส่ก็ใส่น้อยมากจะเน้นไปที่ตัวกาวเป็นหลัก
คำถามอีกคำถามนึงผมก็สงสัย
่ะ
สีภายนอกกับสีภายในสลับกันใช้ได้ไหมครับ
ถ้าสีภายนอกเอามาทาข้างในได้ค่ะแต่สีข้างนอกเนี่ยเอามาทาข้างในเอ้ยขอโทษค่ะสีภายในเอาไปทาข้างนอกไม่ได้ค
่
ะเพราะว่าจะไม่ทน
อ๋อนั่นเองนะครับสีภายนอกมาทาข้างในก็จะทน
ใช่ค่ะ
ทนไปมั่ง
ทนฮะทนไปแต่จะเปลืองไปในบางครั้ง
อ๋อครับเอาละนะครับคราวนี้มาเข้าสู่หัวใจสำคัญครับน้องน้ำผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับบางบ้านยังไม่ได้ทาสีเลย
ค่ะ
ก็จะเตรียมตัวยังไงครับสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมสักครึ่งค่อนบ้านตอนนี้เป็นสีทูโทนหมดเลยนะบ้านนะฮะจะต้องทำยังไงก่อนที่จะทาสีนะครับ
ค่ะขั้นแรกก็คือกลับไปที่วิธีการเตรียมพื้นผิวนะคะสำคัญก็คือต้องเตรียมพื้นผิวให้เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มทาสีใหม่อีกครั้งนึงนะคะก็คือถ้ามีเชื้อราก็กำจัดรานะคะจะมีพวกยาฆ่าเชื้อราพวกโมวอชอะไรพวกทั้งหลายแหละพวกนี้ฆ่าราให้หมดก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ราจะมากับน้ำนะคะที่เจอตะไคร้อะไรพวกนี้ก็คือฆ่าให้มันหมดก่อนเสร็จแล้วก็ผึ่งผนังให้แห้งให้แน่ใจว่าแห้งสนิทนะคะแล้วก็แนะนำให้ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า
ครับ
1เที่ยวเสร็จแล้วก็ทาด้วยสีทับหน้าค่ะตามที่ต้องการค่ะตามสภาพการใช้งาน
ดูยังไงครับว่าผนังแห้งสนิทแล้วมีวิธีการเทคนิคอะไรไหมครับ
ขั้นแรกดูด้วยตาก่อนค่ะก็คือว่าถ้าเป็นปูนนะคะเดิมมันเคยเป็นสีเทานะคะถ้าสีเทาเข้มก็คือว่ามันยังเปียกน้ำอยู่อันนี้คือดูด้วยตาถ้าสัมผัสแล้วมันยังเย็นนะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วในส่วนใหญ่เทาสีเทามันจะอ่อนลงเราเอามือจับผนังแล้วผนังก็จะไม่เย็นละผนังก็จะเหมือนไม่มีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิปกติทั่วๆไปที่เรารู้สึก
ไม่เย็นเจี๊ยบ
อะไรใช่ค่ะถ้าจะให้แน่นะคะเอาพลาสติกคลุมผนังไว้สักคืนนึงติดเทปกาวให้รอบสี่ด้านดูว่ามีไอ้น้ำโผล่ขึ้นมาเกาะอยู่บนพลาสติกหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ใช้ได้
อย่างนี้ได้ไหมครับถุงพลาสติกใช่ไหมฮะเอาผ่าออกนะครับแล้วก็แปะไว้ที่ผนังปิดไว้อาทิตย์เดียวปิดไว้นะครับแล้วก็ดูว่ามีไอ้น้ำมีหยดน้ำเกาะที่พลาสติกมาถ้ามีก็แสดงว่าผนังนั้นยังแห้งไม่สนิท
ใช่ค่ะ
อ๋องั้นนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการเตรียมผนังให้เรียบร้อยนะครับการทาสีลงสีรองพื้นก่อนจากนั้นก็เหมือนการทาสีทั่วไป
ใช่ค่ะ
อ๋อโอเคครับแล้วมีทางป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมให้กับสีบ้านไหมครับ
ถ้าป้องกันได้ไหมนะคะคือก็เลือกพยายามเลือกใช้สีที่ค่อนข้างจะใช้ล้างทำความสะอาดง่ายก็มีส่วนช่วยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ 100% เพราะว่ายังไงเนี่ยสีมันทำออกแบบมาเพื่อป้องกันอะไรก็ตามที่มาจากข้างนอกไม่ได้มาจากข้างในผนังค่ะคือช่วยได้ไหมถ้าน้ำอยู่ไม่นานก็พอจะประทับประทังไว้ได้แต่ว่าถ้านานเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่ค่ะรอดูอีกสักรอบหนึ่งก่อนค่อยทาสีใหม่ดีกว่า
ท่านผู้ว่ากับพูดเป็นลาคุณจะระดับว่าแสดงว่ารู้อะไรดีๆมานะครับโอ้นะครับอีกหนึ่งคำถามครับก็สำหรับผู้ที่สนใจจะทาสีบ้านตอนนี้มีคำแนะนำอะไรไหมครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจยังไงบ้างครับให้คุณท่านนั้นได้ฟังนิดนึง
ก็อย่างแรกนะคะเราจะมีเวิร์กช็อปนะคะที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการใช้สีสันอะไรต่างๆได้นะคะลองเข้าไปติดตามกิจกรรมได้ที่ dulux.co.th นะคะเร็วๆนี้นะคะมีเรื่อยๆนะคะเวิร์กช็อปล่าสุดก็คือจะมีวันที่2มิถุนาแล้วก็ขอโทษค่ะวันที่9มิถุนาที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็วันที่ KPN ค่ะทาวเวอร์ที่พระราม9
อ๋อ9มิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับก็ไปร่วมเวิร์กช็อปกันได้ก็รับรองว่าได้ความรู้แน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าบ้านใดท่านยังไม่ทาสีฟังข่าวก่อนเนา
ะ
นะครับตอนนี้ของดีกำลังจะมานะครับ27ลูกจ่อคิวเข้ามานะครับไม่ต้องกลัวเจอน้องน้ำอีกแน่เลยเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใช้ไปท้ายรายการมีสรุปมีอะไรจะแนะนำไหมครับมีเวลาสักประมาณนาที2นาทีเชิญครับ
ค่ะก็จริงๆอื่นๆก็คงจะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าถ้าสนใจจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้สีสันไม่ว่าจะเป็นไอเดียต่างๆหรือว่าวิธีการทาก็ลองเข้าไปดูที่dulux นะคะ .co.th นะคะหรือว่าเรามีวิดีโอสอนเรื่องของการทาสีอยู่ใน YouTube ด้วยนะคะก็เข้าไปที่ youtube.com/duluxthailand นะคะ
ครับครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำความรู้ที่เราพูดคุยในรายการเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านที่น้ำท่วมแล้วหรือยังไม่ท่วมก็ได้นะครับซึ่งเรื่องของการทาสีนี่ยังเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่ามันเป็น family hobby เนาะนะครับเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่กับลูกนะครับช่วยกันได้เลยนะครับก็เหมือนกับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้สำเร็จได้ด้วยฝีมือของเราเองนะครับแล้วทาสีเองสวยถูกใจก็ฝีมือเราเองไม่ถูกใจก็ตัวใครตัวมันนะเนาะว่าจะใครไม่ได้นะครับเอาละครับขอขอบคุณคุณชนะนันท์ลือกิจนันท์มากเลยครับที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในรายการนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีช่วงติดไม้ติดมือจะเป็นอะไรนั้นเชิญติดตามและฟังช่วงต่อไปครับ
1 2 3แชร์
ติดไม้ติดมือรายการนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้คุยกับคุณชนะนันทกิจในเรื่องของสีทาบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของสีทาบ้านมีอะไรบ้างมีขั้นตอนในการทาสีเป็นอย่างไรการเตรียมพื้นผิวเป็นยังไงบ้านหลังน้ำท่วมบ้านก่อนน้ำท่วมเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ข้อแนะนำที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่จะทาสีบ้านไปแล้วใครที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นรายการก็คงสบายๆกับคำตอบนี้นะครับก็ก่อนที่จะทาสีลงบนพื้นผิวหรือวัสดุใดๆก็ต้องใจเย็นๆโดยเฉพาะเรื่องของการทาสีผนังบ้านหลังจากการผ่านวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยอย่าเพิ่งทาสีนะครับต้องทำให้แห้งสนิทซะก่อนนะแล้วก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือต้องมั่นใจจริงๆแล้วว่าแห้งดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในรายการวันนี้ช่วงติดไม้ติดมือจึงขอเรียนถามท่านผู้ฟังว่าเรามีวิธีการทดสอบว่าพื้นผิวผนังที่เราจะทาสีนั้นแห้งสนิทและไม่มีความชื้นได้อย่างไรเมื่อกี้คุณชนะนันท์ตอบไว้ต้องบอกไว้ต้องสองสามวิธีนะครับนะฮะยังไงแล้วถ้าติดตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นก็คงจะทราบกันแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของเวิร์กช็อปนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับ
วันที่9มิถุนายนนี้ค่ะ
9มิถุนายนนะครับติดตามรายละเอียดได้ที
่ dulux.co.th
dulux.co.th นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลองกลับไปดูว่าบ้านเราอยากทาสีตรงไหนลองพูดคุยกันในครอบครัวกันก่อนนะครับเลือกสีสันที่ถูกใจคราวนี้ไม่ต้องผสมเองแล้วคุณพ่อผสมสีฝั่งซ้ายสีหนึ่งขวาฝั่งนึงไม่ต้องตอนนี้ไปจี้เอาสีที่ต้องการได้เลยนะครับนะครับก็มีคำตอบนะครับอย่าลืมนะครับทดสอบพื้นผิวผนังว่าแห้งสนิทไม่มีความชื้นได้ด้วยวิธีใดบ้างง่ายๆเลยเขียนคำตอบและส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยรหัสไปรษณีย์11120ซึ่งทางรายการเราก็จะมีของที่ระลึกมอบให้นะครับเอาละครับรายการวันนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคุณเพ็ญประภาหัสดีจัดทำบทและกำกับรายการนะครับคุณอุษณีจุทศินประสานงานเพทายสุกลสรศรีกำกับเทคนิคและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการนะครับวันนี้ต้องขอลากันนะครับคุณชนะนันท์ขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้มาเป็นพิธีกรในรายการพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ